Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Rrofehet publikisht burri i parë mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. AK-ja do t'ja votoj të martën krye parlamentarin vetëvendosjes. Kaja Kallas thot se tensionet në Ballkanin Perëndimor po rriten. Shumë qytetar po mashtrohen nga blerjet online. Të martën Serbia voton qeverin e re. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vdekja për mua do të ishte paqe, tha Ramadan Nishori, burri i parë që publikisht më 14 prill e ka pranuar se është dhunuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në vitin 1998, në stacionin policor të Drenasit, Nishori, që atë botë ishte 22 vjeç, tha se u dhunua nga policët serb. Ai tha se një përvojë e tillë nuk harrohet kurrë. Dy policë serb më futën me forcë në një banjë dhe njëri prej tyre më dhunoi seksualisht. Të njëjtit më kërcënuan të mos tregoj asgjë për këtë krim. Rrofeu ai. Heshtja e dhimbja e ndoqën Nishorin për vite me radhë. Në ditën e të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, më 14 prill, Nishori tha se nuk e ka harruar atë që ka përjetuar, por nuk dua të mbetem robi së kaluarës. I mbyllur në vetvete për shumë vite, Nishori u larguan nga vendlindja dhe u vendos në fushë Kosovë. Vetëm në vitin 2005 mori guximin që t'i tregonte bashkëshortës dhe tre fëmijëve të tij për dhunën me të cilën u përball më 1998-ën. Nishori theksoj se ndihma profesionale që ka marrë nga QKRMT-ja ka qenë thelpsore në rrugën e tij drejt shërimit, duke u liruar nga traumat dhe që të jetoj pa frikë nga paragjykimet. Numri i sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998 dhe 99 nuk dihet, por sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se në parim partia e tij do të votojë për krye parlamentarin e ri, që sipas ligjeve duhet të propozohet nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit.
Kuptohet, do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partit tjera opozitare, pra me PDK dhe LDK, po besoj që konstituimi i kuvendit është interesit gjithëve.
Ndërkaq sa i përket krijimit të qeverisë së re, Haradinaj tha se po punon që ajo të krijohet nga partitë opozitare. Megjithatë ai tha se bërja e shumicës nga opozita është ndërlikuar për shkak të deklaratës së kreut të Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, se nuk ka vija të kuqe për bashkëpunim me LVV-n. Limaj në zgjedhjet e nëntëshkurtit garoi në koalicion me AK-n dhe fitoi tri ulse në kuvend, ndërkaq partia e Haradinajt pesë të tjera. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga Komuniteti Serb, Nenad Rašić, tha se nuk është optimist që më 15 prill, kur është caktuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, të mund të formohet edhe ekzekutivi i ri. Këto deklarata a i bëri pasi u regjistrua si deputeti legislaturës së 9 në Kuvendin e Kosovës. Në seancën e 15 prillit në rend ditë është betimi deputetve dhe zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarve të kuvendit. Rašić tha se do të marrë pjesë në seancë dhe se do të votoj për kryeparlamentarin, që duhet të propozohet nga Lëvizja Vetëvendosje, nëse ka ndonjë propozim që është i arsyeshëm.
Po konsideroj që varianta më e mirë do të ishte që partia më e madhe që të formon qeverinë, sepse çdo opcion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin, qoftë demokratizimin, qoftë udhëheqjen qeveritare, qoftë si më thon afrimit të Kosovës drejt BE-s, prandaj opcioni më i madh, më mirë në këtë moment është normalisht që partia më e madhe që ta marr jo pushtet në shtu në formën e thatë, por një përgjësi kishtë tonë për utheqen.
Gjatë së hënës u regjistruan edhe deputetet të zgjedhur nga lista serbe, por të njëtit nuk u deklaruan për media nëse nesër do të votojnë zgjedhjen e kryetarit të ri. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se tensionet në Ballkanin Perëndimor po rriten, andaj kërkoi që të vazhdojë procesi i zgjerimit të bllokut. Ne shohim se po rriten tensionet dhe definitivisht duhet të lëvizim me procesin e zgjerimit, dhe kjo është diçka e prekshme dhe vërtet na duhet histori suksesi, tha Kallas para takimit të Këshillit për punë të jashtme që përmbahet në Luksemburg. Kallas nuk përmendi shtetet që sipas saj po rriten tensionet, por së voni në Bosnjë e Hercegovinë autoritetet në entitetin e Republikës Srpska kanë ndërmarrë disa veprime që kanë rritur shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare për shkëputjen e mundshme të këtij entiteti serb nga Bosnja. Ndërkaq kryediplomatja evropiane tha po ashtu se një natë më parë ka pasur darg shumë të mirë me miqt tan nga Ballkani Perëndimor. Në këtë darg Kosova është përfaqësuar nga ministria në detyrë për punë të jashtme dhe diaspor, Donika Gërvalla. Përveç pjesëmarrjes në darg, Gërvalla dhe Kallas kanë zhvilluar edhe një takim të ndarë. Kryediplomatja Gërvalla tha se i ka kërkuar Kallasit që Kosova të trajtohet si partnere e barabartë dhe respektuar në të gjitha proceset integruese. Edhe pse të sëmurë rënd dhe larg detyrës zyrtare, mbi 200 pjestarë të policisë Kosovës vazhdojnë të mbajnë armët e tyre me vete. Institucioni që ka për mision sigurin publike në heshtje u alejon këtë, ndonë se rëzicet janë të dukshme. Psikologët paralajmërojnë por ndjeshmëria ndaj gjendjes së tyre shpesh mbizotron mbi protokollet e sigurisë. E dëgjojmë në vijim raportin e zgjeruar të përgatitur nga Arton Konushevci.
Ja, për zgjodhjes së dërzesë që ashtu jemi lidhën me armën e duarmën, ajo për mu thët shumë qka, jeta ime është ajo.
Për Major Beratin, pjesëtari policisë e Kosovës, arma nuk është vetëm pjesë e punës e ti. Ajo cilëson atë pjesë të pandashme të identitetit e ti. Ai dhe mbi 200 pjesëtarë të tjerë të policisë së Kosovës vazhdojnë të mbajnë armën e tyre me gjithë se janë e pushim mjekësor, edhe pse shkaku i gjendjes së tyre shëndetësore, nuk janë të aftë të kryejnë detyrat e përditshme policore dhe nuk dalin në teren, armët i mbajnë me vete. Por a përbëjnë ato rrezik për vetë policët apo për të tjerët? Besnik Peci, psikolog klinik dhe ofruesi shërbimeve sociale familjare, druhet se po.
Zotësia e veprimit në rastet kur një person nuk zon shëndet plot fizik, emocionale dhe psikologjik duhet mu kontestu, pa marrë parasysh pozicionit cilë nështë të ështëru një punonis apo një shërbys. Edhe me këtë rast do të thotë është mjaftë rrezikshme që armët rrezikshme, qasja në armët rrezikshme, me vazhdu mi u leju njerëzve cilë të kam probleme të ronda, qoftë organike, apo qoftë emocionale, apo edhe psikologjike.
A i tekson se në rrethanat ku një person përballet me probleme të rënda shëndetësore, posedimi i armës nuk duhet të lejohet pasi që mund të përbëj një rrezik serioz jo vetëm për individin që e mban, por edhe për familjen dhe shoqërinë në tërsi. Me gjithë rrezikun, deri me tani në Kosovë nuk është raportuar asnjë incident i përdorimit të armës së zjarrit nga zyrtarët policor në pushim mjekësor. Jo zyrtarisht burimet brenda policisë e Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se policëve në pushim mjekësor nuk u kërkohet dorëzimi armës pasi që mbikëqyrësit e tyre ndjejnë keqardhje. Ne kuptojmë se ata po kalojnë në një periudhë të vështirë dhe nuk duam të ushtrojmë një presion shtesë mbi ta duke u amar diçka që për ta ka një vlerë të madhe emocionale dhe simbolike, thot një zyrtar policor. Ai e pranon se ekziston rreziku që arma të përdoret në mënyrë të dëmshme kur gjendja shëndetësore apo psikologjike një zyrtari përkeqësohet. Zyrtarisht policia e Kosovës ka thënë vetëm se drejtoria e shërbimeve shëndetësore përcjell rekomandimet mjekësore për lirimin nga përdorimi i armës dhe pajisjeve profesionale vetëm kur raportet mjekësore tregojnë se një gjë e tillë mund të jetë problematike. Në kushte emergjente, kur sjellja e punonjësit të policisë paraqet rrezik të lartë për veten apo të tjerët, atëherë mbikëqyrësi ka të drejtë ta marrë përkohësisht pajisjen zyrtare armën dhe të kontaktoi sektorin e psikologjisë në kuadër të departamentit shëndetësor, thuhet nga policia e Kosovës. Rregulloria për operative policisë së Kosovës parashet që arma të merret të policëve kur ata janë të suspenduar, të arrestuar përkohësisht, të pezulluar nga puna për shkaqe shëndetësore dhe psikike, si dhe nëse dështojnë në ricertifikimin për përdorim të armës. Në Shqipëri rregulloria e policisë së shtetit përcakton që një polici të merret arma nëse ai shkel rregullat për përdorimin e saj kur është në një proces penal, kur dyshohet se mund ta përdor atë si mjet krimi apo kur nuk kalon testin për përdorimin e armëve të zjarrit. Në Shtetet e Bashkuara, ligjet ndryshojnë nga shteti në shtet, por në fillim të këtij viti tre policëve në policinë e Detroitit në Michigan i ishin marrë armët pasi ishte vlerësuar se ata rrezikojnë ta dëmtojnë veten dhe dikë tjetër me to. Në këtë rast ata ishin akuzuar për dhunë familje. Psikologu klinik Besnik Peci nënvizon se një armë është një mjet pune dhe duhet të mbetet e tillë vetëm për sa kohë zyrtari policor është në shërbim aktiv.
Arma është mjet i punës dhe është në funksion detyrës sane deri në momentin kur ti të përfundon punën. Mandej ajo nuk është mjet i punës cilin ti duhet me konsideru personal, thjesht ajo shkon me uniformën, shkon me përgjegjësitë, shkon me detyrat edhe çështë duhet me trajtu, sikur që është trajton dikush.
Beratit, ashtu si edhe shumë kolegëve të tij, nuk i është kërkuar ta dorëzoj armën, ai thotë që një gjë të tillë zot ta bënte edhe po ti kërkohej. Veç në spital nuk e kam pasur me vete se gjithë e mbaj. Nuk më ka thënë askush ta dorëzoj. Jam shumë merak në të dhe për aq sa të jem gjallë nuk e dorëzoj, thot ai. Në Kosovë edhe policët e pensionuar mund të kërkojnë ta mbajnë armën e tyre zyrtare edhe pas largimit nga shërbimi aktiv. Arma duhet t'u lejohet nëse ata nuk kanë probleme shëndetësore që do të përbënin një pengesë. Vetëm gjatë vitit të kaluar 25 pjesëtarë të policisë së Kosovës humbën jetën si pasojë së sëmundjeve të rënda. Policisë së Kosovës u mundsohet pushimi mjekësor me pagesë të plotë dhe rimbursim për shpenzimet për trajtim dhe terapi mjekësore që nuk mund t'i realizojnë në sektorin publik. Në vitin 2024, policia e Kosovës shpenzoi 183.000 euro për mbulimin e shpenzimeve mjekësore të zyrtarëve me sëmundje të rënda. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mediat sociale janë bërë treg në Kosovë, por jo të gjithë shitësit janë korrekt. Shumë blerës përfundojnë me produkte false ose me cilësi të ullët dhe pas një mënyrë për t'i kthyer prapa paratë tyre. Kurse nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë pranojnë se kontrolli i faqeve online është i vështirë, pasi inspektorët nuk kanë qasje të drejtpërdrejt në ambientet ku operojnë këto biznese. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Ato që dikur shërbenin kryesisht si hapësirë për të lidhur me miqt, tani janë shëndruar edhe në pazar digital. Përdorues të panumër të mediave sociale në Kosovë nxjerrin produktet e tyre online pa ndonjë rregullore, garanci apo përgjegjësi. Për pasoj ndodh shpesh që blerësit e tyre marrin diçka tjetër nga ajo që shohin. Bluzat nuk kishin as ngjyrën, as materialin, as modelin e as madhësinë si në fotografi. Tregon për Radio në Evropa e Lirë një blerës që do të identifikohet vetëm si Arbeni. I joshur nga reklama e bukur dhe çmimi i voleçshëm, Arbeni thotë se bleu dy bluza, por kur pranoi pakun, u ndje i zgënjur. Dallimi ishte jashtëzakonisht i madh me fotografitë, thot ai. Arbeni tregon se ka kontaktuar disa herë faqen e Facebook prej nga ka pranuar porosinë, por se nuk ka marrë përgjigje. Përmes mesazheve online, atë e kontaktoi edhe Radio Evropa e Lirë për të pyetur për adresën e dyqanit, por njësoj pa përgjigje. Faqja ka mbi 20.000 ndjekës dhe asnjë adresë apo numër telefoni. Të gjitha produktet janë 100% si në fotografi, shkruan në përshkrimin që ka. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe postën që i ka dorëzuar porosin Arbenit, por përfaqësuesit e saj thanë se nuk kanë të drejtë të ndajnë informacione për shitësit dhe se janë përgjegjës vetëm për shpërndarjen. Ky rast nuk është izoluar. Në Ministrinë e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë në Kosovë konfirmojnë për Radio Evropa Lirë se nga 1 janari deri me 13 mars të këtij viti kanë pranuar 104 ankesa për kategorinë blerje online. Gjatë vitit e kaluar, ndërkaq kjo ministri ka pranuar 363 ankesa ndaj operatorëve që veprojnë në tregjet elektronike, shumica prej të cilave kanë pasur të bëjnë me moskëthimin e mallit. Inspektorati qendror i mbikëqyrjes së tregut që funksionon në kuadër të Mintit është përgjegjës edhe për mbikëqyrjen e shitjeve online. Megjithatë, autoritetet pranojnë se kontrolli i paqeve online është vështirë pasi inspektorët nuk kanë qasje të drejtë për drejtë në ambientet ku operojnë këto biznese.
Anonimiteti i shitësve, përdorimi i shumë platformave dhe fshehja e identitetit duke përdorur faqe dhe emra të rëm, si dhe adresat e pasakta pamundson inspektim dhe ndjekje ligjore të këtyre subjekteve.
Për shkak të këtyre sfidave, inspektorati thotë se i përcjell ankesat e qytetarëve te policia Kosovës. Por kjo e fundit nuk dha ndonjë informacion për masat e marra për ndalimin e këtyre praktikave. Si inspektorati, ashtu edhe ekspertët e rrjeteve sociale u bëjnë thirrje konsumatorëve që të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve online, pasi ekziston rreziku i mashtrimeve, sidomos sa i përket cilësisë së produkteve. Para se të kryejnë një blerje, ata i këshillojnë konsumatorët të verifikojnë besueshmërinë e shitësit, duke kontrolluar identitetin e tij, adresën fizike, numrin e telefonit dhe regjistrimin në agjencinë për regjistrimin e bizneseve. Eksperti i rrjeteve sociale Derdan Hasku thotë se pagesa nuk duhet të kryhet përpara se të verifikohet produkti.
E mira e gjithë kësaj është se pagesat nuk bëhen me kartel bankare, por me para në dorë pas pranimit të produktit. Klientët mund të kërkojnë nga posta që tu lejoj të shohin produktin para se të paguajnë. Nëse produkti nuk përputhet me porosin, ata kanë të drejtë ta refuzojnë.
Si pas ligjeve në fuqi, çdo shites online është i detyruar t'i dërgoj klientit kuponin fiskal se bashku me produktin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për një kohë të gjatë, Kosova po përballet me ndotje të madhe të ajrit, veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponitë mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliç, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajçevci nga Obiliçi shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarëve. Për më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluarën i hap të dritaret çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajçevcit, 53 vjeçarit nga Obiliçi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi, sidomos gjatë stinës së dimrit. Kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliç, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu në këtë ajër të ndotur. Erën e tij të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë rrobat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku. Thot ai për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymëmarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh të qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra serr. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prin me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin perëndimor në këtë drejtim, janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thëngjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliçit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, thekson ai për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucionit që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serë nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhshme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metalit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymëmarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metalin në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Vesela, i prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe IKSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mospërdorimin e thëngjillit në termocentrale.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić ka caktuar për 15 prill një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit, në të cilën do të zgjidhen anëtarët e qeverisë së re serbe. Ky njoftim u publikua në faqen zyrtare të Kuvendit të Serbisë. Sipas radiotelevizionit të Serbisë RTS, kandidati për kryeministër të Serbisë Gjuro Macut më 14 prill i ka dorëzuar Kuvendit propozimin për përbërjen e qeverisë së Serbisë, së bashku me biografinë e anëtarëve të propozuar. Për zëvendës kryeministër të parë dhe ministër të financave është propozuar Siniša Mali, i cili ka ushtruar të njëjtën detyrë edhe më herët. Ministria e Punëve të Brendshme i është besuar Ivica Dačićit, i cili po ashtu mbetet edhe zëvendës kryeministër. Adriana Mesarović është propozuar për zëvendës kryeministre dhe ministre të ekonomisë. Ajo e ka udhëhequr këtë sektor edhe në qeverinë e Miloš Vučevićit. Sipas propozimit të dorëzuar nga Macut në Kuvendin serb, pritet që në detyrat e tyre të mbeten edhe Bratislav Gašić, ministri i mbrojtjes, Marko Đurić, ministri i punëve të jashtme, Dubravka Đedović Handanović, ministre e minjerave dhe energjisë, Zlatibor Lončar, ministri i shëndetësisë, Nikola Selaković, ministri i kulturës dhe Milan Korkobabić, ministër për kujdes ndaj fshatit. Për ministër të ri të arsimit është propozuar Dejan Vuk Stanković, profesor në Fakultetin e Mësuesisë në Beograd.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping tha se nuk ka fitues në luftën me tarifat, teksa Pekini dhe Washingtoni kanë vendosur tarifa të larta ndaj importeve të njëri tjetrit. Xi ka nisur turneun e tij në Azi Jugllindore me vizitën në Vietnam më 14 prill, duke sinjalizuar se Kina është e përkushtuar për tregtinë globale, pasi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump tronditën ekonominë botërore. Edhe pse Trump ka pezulluar zbatimin e disa tarifave, tarifat ndaj Pekinit prej 145% kanë mbetur në fuqi. Kina i është kundërpërgjigjur SBA-s duke vendosur po ashtu 145% tarif ndaj importeve amerikane. nuk ka fitues në një luftë tregtare apo në një luftë me tarifa, shkroi Xi në një editorial që është publikuar në mediat shtetërore të Vietnamit dhe Kinës. Shtetet tona duhet të mbrojnë me vendosmëri sistemin multilateral të tregtisë, zinxhirët industrial dhe të furnizimit global, si dhe mjedisin e hapur dhe bashkëpunues ndërkombëtar. Xi do të zhvilloj vizitë dyditore në Vietnam. Përderisa kjo vizitë me gjas është planifikuar më herët, ajo është bërë rëndësishme për shkak të luftës me tarifa mes Kinës dhe SBA-s, dy ekonomive më të mëdha në botë. Vietnami ka përvojë në balancimin e raporteve me SBA-n dhe Kinën, përderisa shteti udhëhiqet nga një sistem komunist, një partiak sikurse Kina, ai ka marrëdhënie të forta me SBA-n. Në muajt e fundit, rekrutimi i shtetasve të huaj për të luftuar në Ukrainë ka marrë një kthesë të re dhe shqetësuese. Një valje reklamash që po qarkullon në rrjetet sociale kineze ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, pasi fton hapur burrat kinez të bashkohen me ushtrinë ruse në fush betej, duke ofruar shpërblime të majme financiare, më shumë hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Në një reklam të publikuar në rrjetin social kinez, Weibo, burrat shihen duke lënë vendet e tyre të punës për të luftuar për Rusinë në Ukrainë. Një video e shoqëruar me titrim në gjuhën ruse dhe kineze përfundon me thirrjen për veprim duke thënë ti je burr, bëhu burr, duke shtuar se rekrutët mund të marrin bonuse nga 7.000 deri në 21.000 dollar dhe të ardhura mujore për rreth 2.400 dollarësh. Ajo video mori shikime dhe është vetëm një nga shumë reklama që qarkullojnë online në Kinë, përmes të cilave tentohet që të dërgojnë luftëtarë në fush betejë në Ukrainë. Reklamat e tilla janë në qendër të vëmendjes pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi me 8 prill se Kievi kishte kapur dy mercenar kinezë që po luftonin për Rusinë. Që atëherë ai ka akuzuar Rusinë se po kryen një fushatë sistematike për rekrutimin e ushtarëve kinezë dhe ka pretenduar se dy burrat e kapur ishin në mesin e të paktën 155 shtetasve të tjerë kinezë që po luftonin për ushtrinë e Rusisë. Ndonëse dëshmitë për shtetas kinezë që luftojnë si për Ukrainën ashtu edhe për Rusinë kanë qarkulluar që nga ditët e para të nisjes së luftës në shkallë të plotë, komentet e bëra se vonin nga Zelenski kanë nxitur një vëmendje më të madhe mbi mënyrën se si Rusia i ka rekrutuar ata. Deklaratat e Zelenskit justohen raportimeve lidhur me mercenarët e huaj në Ukrainë, përfshirë të dhëna ekskluzive të hospitalizimeve që i ka siguruar Radio Evropa e Lirë, të cilat tregojnë shkallën e vërtetë të viktimave të luftës së Rusisë. Kjo bazë të dhënave përfshin edhe një burr kinez dhe në mesazhet e këmbyera me Radio Evropa e Lirë, ai konfirmoi se ishte shtetas kinez që kishte luftuar me forcat ruse, por refuzoi që të jepte detaje të reja. Motivi më i madh duket se është ai financiar. Reklamat e postuara në rrjetet sociale kineze vënë në pas se pagesat të i kalojnë të ardhurat mesatare mujore jashtë qyteteve të mëdha të Kinës. Dhe në seksionin e komenteve të këtyre reklamave për rekrutim shpesh bëhen pyetje për pagesat, të pasuara nga pyetje lidhur me nivelin e kërkuar të njohës së gjuhës ruse. Megjithatë, nuk ka asnjë tregues se këta ushtarë po dërgohen si pjesë e një nisme të sponsorizuar nga shteti kinez. Shumë nga rekrutët nuk kanë asnjë përvojë ushtarake. Në një intervistë të publikuar në muajin e kaluar në YouTube, gazetarja kineze Chai Jing bisedoi me një shtetas kinez teksa i ndodhej në vijën e frontit me forcat ruse. Mercenari u prezantua me nofkën e tij ushtarake duke shpjeguar se si ishte rekrutuar. Ai tha se jo kishte bashkuar forcave ruse në fund të vitit 2023, pasi fluturoi për në Rusi me një vizë turistike. Ai përshkroi veten si pjesë e një skuadre sulmuese pranë vijës së frontit në lindjet e Ukrainës. Dhe ndau vedën që duket se shfaqin atë në Bahmut gjatë betejave të përgjakshme që lanë të shkatruar qytetin. Ai gjithashtu përshkroi vështirësitë me të cilat ishte ballafaquar ai dhe ushtarët e tjerë të huaj brenda njësive ruse, përfshirë pengesat gjyqësore dhe racizmin. Luftëtari tha se më parë kishte shërbyer në ushtrinë kineze dhe se paratë kishin ndikuar në vendimin e tij për t'u bashkuar forcave ruse, por shtoi gjithashtu se ishte shtyr nga dëshira për të përjetuar luftën. Që atëherë ai ka publikuar kohën e tij në luftë në Ukrainë, duke publikuar në platformat kineze të rrjeteve sociale. Kina është partnerja më e ngushtë e Rusisë dhe zyrtarët perëndimor thonë se ajo ka luajtur rol të rëndësishëm në mbështetjen ekonomike në Rusi gjatë luftës, por Kina është përmbajtur dhe nuk i ka dërguar ndihmë ushtarake Rusisë. Ministria e Jashtme e Kinës po ashtu ka deklaruar se u thot shtetasve të saj të qëndrojnë larg luftës dhe se ideja që një numër i madh kinezësh po luftojnë është plotësisht e pabazë. Vetë Zelenski nuk ka shkuar as larg sa të thotë se qeveria kineze ka autorizuar përfshirjen e mercenarëve në Ukrainë, por ai ka akuzuar Pekinin për mbyllën e syve ndaj rekrutimit të shtetasve të tij nga Rusia. Ka disa tregues se autoritetet kineze nuk kanë bërë një përpjekje të koordinuar për të ndalur ata që të bashkohen luftës së Rusisë në Ukrainë. Interneti kinez është i cenzuruar shumë dhe rrjetet sociale janë të monitoruara dhe kontrolluara. Megjithatë, shumë nga këto postime për rekrutim, disa prej të cilave janë publikuar muaj më parë, janë ende online dhe po shpërndahen.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.